Hei og velkommen til introduksjon av foretaksstrategi som emne og til oblig 1. Mitt navn Anne Grete Syversen og jeg emneansvarlig for foretaksstrategi. Antageligvis så har dere kjøpt bøkene og begynt å lese litt allerede, men jeg tenkte vi skulle først henlede oppmerksomheten til det som står om emne og hva vi skal lære i emne, som står da i emnebeskrivelsen på nettet. Og den står jo da under bachelor, økonomi og ledelse, fleksibel studium, og 4 år, og inn i tabellen på foretaksstrategi. Her står det først da noe om forventet læringsutbytte på kunnskapsnivå. Der står at du etter å ha gått gjennom et emne skal kunne gjøre rede for sentrale teorier og analyser innen strategi. Det vil si at det vil ikke gå i detalj på mange ulike teorier som på en måte kanskje utfordrer de største og etablerte retningene, men du vil ha en god oversikt over på en måte den rådende forskningen på emnet. Og så skal du kunne gjøre rede for utfordringer og metoder som knytter seg utvikling av ulike typer bransjer. Det vil vi komme fram til både via oblig arbeid, ikke minst, men også de oppgavene som ligger i boka. Det boka ganske rik på arbeidsoppgaver som man kan få trent på, sammen med casene som står nevnt i boka. Så skal du kunne forklare muligheter og utfordringer i strategiske allianser. Det også det som går på den strategiske allianseboka av Randi Lundan og Arne Dygård, den gule boka, som jeg håper du også har kjøpt. Der vi ser på en gjennomgang av hva slags type allianse man kan inngå, hvordan de på best mulig måte bør etableres, drives og til slutt avsluttes med suksess. Og så står det, gjøre rede for strategiemnets sammenheng med fagområder som økonomi, ledelse og markedsføring. Det vil si at strategiemnet tar jo opp i seg veldig mange av de andre emnene som dere har hatt hittil i studiet. Det en grunn til at det kommer litt ut i semesteren, og ikke som et første semesteremne, fordi at mye av det du har lært i enkelte emner her på en måte aggregeres opp på et mer helhetlig bilde for bedriftens strategiske posisjon, og eventuelt hvor man skal. Og så står det at du skal kjenne til nyere forskning innen strategiemnet. Kjenne til er jo på en måte ikke en dyppløyende innsikt, men kjenne til noe av det som mest tydelig i forskningsfronten i forhold til hvor strategiemnet står i dag. Og da skal dere lære hvordan dere også finner frem til. Dette altså kunnskapsdelen. Hvis vi da går ned på ferdigheter, altså hvordan skal du kunne anvende disse kunnskapene, så er det ene ferdighetsmålet å kunne strukturere verdier, utvikle visjon og forretningsidé for en virksomhet. Og da vi på det første kapitlet i den blå boka, grunnbok i strategi, som den første vi har begynt med, ikke sant? Her har du sikkert sett av fremdriftsplanen at her er det starten av pensum vi henter fra. Og dette er på en måte en basis for å forstå strategisk allianseboka. Altså, dette er på en måte grunnfjellet i strategiemnet vårt. Og så bygger vi allianseboka på toppen av dette her i slutten av semesteret. Du skal kunne foreta interne og eksterne analyser av virksomheter. Og nettopp dette ferdighetsmålet her er det da oblig 1 skal trene dere i. Så der vil du få prøve deg i en utvalgt bedrift som du og din gruppe eventuelt har valgt ut å jobbe med. Altså dere får ikke ett case av meg som dere skal velge, dere kan velge fritt selv. Så skal du kunne vurdere beslutningsalternativer og foreta strategiske gode valg for virksomheten. Og det betyr, her da tenk til den virksomheten du eventuelt for eksempel sitter og jobber i, eller skal og jobbe i senere i livet, hvordan veier de ulike alternativene opp mot hverandre og finne den beste løsningen for at din bedrift skal nå den posisjonen den ønsker å nå. Neste ferdighetsmål er da å kunne reflektere over strategiske utfordringer og dets konsekvenser. Dette vil dere også få lov å prøve på, men der kommer da i oblig 2, litt senere i semesteret. Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap. Det er jo slik med dette feltet her, som med mange andre felt dere innom i bachelorgraden hos oss, at kunnskapen på ingen måte statisk. Det skjer stadig utvikling, det skjer nyere forskning som dere må kunne oppdatere dere på. Og en ting jo I fronten når dere forlater oss, men vi også veldig nøye på at dere skal kunne finne fram til kilder og kunne bruke dem, slik at dere senere I livet, når dere har ulike behov for kunnskapen, eller og se hvor emnet eller faget har gått forskningsmessig, kan finne fram til oppdaterte kilder. Dette skal vi også få prøve I obligne, så det bakt inn, så alt skal kunne trenes på I løpet av dette semesteret I større eller mindre grad. Så det som står på generell kompetanse. Vi skal kunne forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer og valg. Å forstå, det krever jo en både basisk kunnskap, en evne til å kommunisere og argumentere for når du skal da diskutere strategiske begreper. Det vil si at du må ha et aktivt forhold til de begrepene og den terminologien som emnet inneholder. Og det litt spesielt, jeg vil gjerne understreke der, fordi at strategi et ord som man gjerne bruker med stor entusiasme I mange sammenhenger. Og så det ikke på langt når alle de sammenhengene som faktisk handler om strategi, nødvendigvis. Hvis dere ser på den videoen som ble lagt ut med Michael Porter, som ligger under den første modulen I frontrommet, så har han en veldig klar definisjon på hva som strategi, hva som ikke strategi. Se litt på den og vær litt bevisst her etterpå når du hører medier eller leser I aviser nevne strategibegrepet eller strategiske valg, strategiske posisjoner. Så ta et skritt tilbake og tenk, ut fra hva jeg har lært nå, hvordan stemmer dette her med den teorien vi har lært? Dette her strategisk, eller det ikke? Det siste som står på generell kompetanse å kunne diskutere og vurdere etiske dilemmaer innenfor emnet. Boka relativt beskjeden. Når jeg snakker om boka, så snakker jeg fortsatt om den blå boka, grunnbok I strategi. Den har vel til sammen 4 sider, tenker jeg, på etikk. Så vet jeg jo at flere av dere, altså dere har hatt etikkemnet tidligere, og dere vil komme inn I case gjennom studier som dere vil kunne vurdere de etiske dimensjonene I. Så om ikke den diskusjonen blir dyptrøyende I dette her emnet, så vil vi alltid ha det med oss I forhold til hvordan man skal ta beslutninger, og ikke minst når man kommer til det her med hvilke alternativer har man for valg, hva slags verdisett ligger til grunn for de valgene man skal ta som skal besluttes og da sette retning for å nå et strategisk mål, en strategisk posisjon. Så tenkte jeg ikke å gå nøye gjennom emnets temaer. Dere kan jo meget vel å lese, og dette her står jo veldig I tråd med den som boka bygd opp. Pedagogiske emner, metoder tenkte jeg å gå inn på. Nettbasert læring. Dette den første introduksjonsvideoen dere får, som da går på litt på hvordan emnet bygd opp fra min side, men også en introduksjon til oblig 1. Dere skal få komprimerte videoforelesninger, tilpasse emnene utover, slik at dere til enhver tid skal kunne gå tilbake og se på hva som jeg har tatt ut som ekstrakt av emnet og kommunisert på en video. Og så det fortsatt slik at det jo hele boka som pensum, men disse videoene vil jo ikke ta med seg det minste detaljen I alle avsnittene. Så jeg på en måte trekker ut det essensielle og kommer gjerne med noen eksempler på hvordan dette her tenkes skjedd I praksis. Men vær nøye på at boka pensum fra at og mindre jeg har sagt noe annet, står det når det kommer til eksamensrommet I fronten, der jeg har lagt inn I emnebeskrivelsen, så står det noe som går ut, men det ikke mye. Så selv om jeg ikke nevner det eksplisitt I en video, så betyr det ikke at det ikke pensum, så det bare at det ikke det jeg på en måte har valgt å prioritere å trekke fram. Obligatoriske oppgaver. Det 2 oppgaver, og jeg kan nok allerede nå si at de ganske omfangsrike. Ikke minst fordi at du først må jobbe på et praktisk, konkret case, omsette den teorien du nettopp har lært inn I et praktisk case og gjøre vurderinger. Dernest så får du oppgave å rette en annen gruppes enn en for dere flekstudenter, eventuelt en annen students oppgave, og gi tilbakemeldinger som skal være konstruktive og lærerike. Det vil bety at dere, så å si alle, vil kunne møte en oppgave som helt annerledes enn den dere skrev selv, så dere må sette dere inn I den, og innen fristen har rettet den på en så god måte at du selv, som student, når du hadde fått den tilbake, tenkte, ja, denne tilbakemeldingen her, den lærte jeg mye av. Så därför så tänker jag det är viktigt att det ser nöje på inlämningsfristerna för obligationer och att det då vet att det har satt av tid till att jobba med det. Jag tror jag kan garantera att du lär dig mycket av det, men det är viktigt att du har satt av tid. Uppgavelösning står också här. Jag kommer att lägga ut uppgifter sån sporadiskt utöver det förutsatta pensum. Boka har ju god uppgifter i sig själv, så visst är jobbar med det så har det mycket att jobba med. Bruk gärna övningsteamen som har satt upp det där för de som är på campus och för de som då sitter flexibelt och jobbar när de har tid och finner tid. Så pröv att få med dig en del av de uppgifterna. Speciellt kanske när du syns att teorin har varit lite tung att förstå så är det viktigt att pröva att få omsatt den i någon praktisk case för att se vad det faktiskt den faktiska användelsen är. Så är det slik att jag har lagt en lång lista med repetitionsuppgifter som ligger ute i examensrummet på fronter i ämnet. Slik att när det kommer igenom och vi skriver slutet av november så vill jag kunna gå in där och se och repetera för dig själv. Vägledning är det sista punkten som står på pedagogisk metode. Ursäkta. Och där har nu fått faktiskt idag tillbud på e-post om att melde på att ta en vägledningstimme för oblig 1. Slik att man de som önskar, det är frivilligt, men hvis man önskar kan få svar på spørsmål till hur du ska gå vidare i oblig 1. Och så är det ju slik att man får alltså den vägledningstiden är begränsad per grupp eller per student för det är många studenter så man får 20 minuter per student så man måste veta vad man önskar välja på man kan inte bara sätta sig ner och säga att jag tänker vägledning för då kommer jag att spöra på vad då så ha jobbat lite först eller i alla fall ha tänkt lite först så att du vet du har skrivit ner vad du ska spöra om så får vi en effektiv och god vägledningstimme och du lär dig mycket det är mitt mål. Eller så vil det selvsagt være mulig å sende ting til meg på mail. Når vi kommer til slutten av november, hvis det rett sagt så er det vel 8. desember, hvis jeg ikke husker eksamensplanen helt feil, så har du 4 timers eksamen. Det ligger ute gamle eksamensoppgaver allerede i fronterommet, og så vil jeg like før eksamensforberedende samling også legge ut en oppgave til som vi de som møter på campus, det kan du også flexstudenter gjøre som bor i nærheten hvis du ønsker det, skal være med å løse. Og da kan dere gjerne for deres egen del først gå inn og løse den på egen hånd på sånn cirka 3-4 timer og se hvordan dere lå an. Og så kan dere da se på det opptaket jeg kommer til å legge ut, og der jeg får si litt om hvordan jeg som sensor kommer til å se på hvordan man bør presentere stoffet. For dette gjør jeg fordi jeg av og til ser at det er viktig at studenten får vist hva man har lært. Og det er også litt sånn skriveteknisk av og til. At man klarer å presentere stoffet på en måte som gjør at jeg er sikker på at man har forstått, og at man ikke bare for eksempel tømmer hjernen om alt som stod i det kapitlet som synes relevant, og så var det bare et dypdykk i en del av det jeg var ute etter. Da kan jeg komme i tvil og lure på var det egentligen en helgardering eller har du faktiskt förstått det? Så hur man svarar på en uppgave för att förstå frågeställningen riktigt och ge en strukturerad och god besvarelse som bara överbevisar en sensor om att detta här har du totalt grepp på, vilket jag hoppas har när du står där eller sitter där. Det är ju viktigt. Så det kommer vi till att jobba lite mer på tampen. Ja. Ska vi se intern sensor. Det är en intern sensor och vi har inte extern sensor i detta ämne i semestret här. Obligatoriska arbetskrav och bägge är godkänt, ja. Och här står det där läromedlen. Den ena boken den jag har med här, den blå, och den andra är strategiska allianser av Arne Nygård och Randi Lundan. Och så vill det bli slik att du måste söka upp själv någon vetenskapliga artiklar och du får också utlevert ett par vetenskapliga artiklar till oblig 2 när vi kommer dit. I tillegg har jeg skrivet opp noen anbefalt litteratur som på en måte en støttelitteratur til å forstå strategi i en litt bredere kontekst. Så hvis du har ekstra interesse og tid, så ta deg gjerne en tur på et bibliotek og bla gjennom og se om disse bøkene her bør leses. Det er interessant lesning alt sammen. Så skal vi da se så vidt på frontrommet i fall du ikke er kjent der enda. gäller att lose sig fram till riktig ämne. Det var det många som ville ha svar för vi kom dit vi skulle, men det klarade vi ju fint. Där har vi ämnena av rummet, företagsstrategi i hösten 2014. Foreløpig så ligger fortsatt min introduktion på toppen här. Den är ganska orik som en sån välkomst till alla studenter på ämnet. Och i löpet av nästa vecka en gång så kommer vi till att flytta den ner så att du slipper att scrolla förbi den hela tiden. Men det syns är lite viktigt att alla på något får en introduktion både till mig som ämneslärare och också till det fagliga så att ni vet kontext vi startar på samman denna hösten. Och så tar jag flytta den ner så att du lättare får tillgång till det andra stoffet. Jag har också kontaktinfon min med både mail och med telefonnummer. Så, och så ser vi att på höger sida här så har vi några piler. Och de visar till ämnebeskrivelserna både för campusstudenterna och flexstudenterna. Det var den vi såg på i stad, så den har du alltid varit inom. Men hvis du vill gå tillbaka på den så kan du lätt finna den i ditt rummet. Timeplan för campusframdriften står då under den nästa pilen. Och det är ett poäng att de som inte är i föreläsning har någon samma takt på framdriften. För obligatoriska inlämningskrav har en klar relevans till det pensum man väntar att man har läst på det tidspunktet levereras in. Jag har lagt ut oblig 1 allerede vid semesterstart så att ni kan se på när vi nu tänker på den. Men det är först nu man egentligen börjar komma in i det pensumet som är helt konkret aktuellt för uppgave 1. Men oavsett så tänker jag att det är viktigt att det är noglunde ajour med läsning så att det inte får en sån stor backlash mot tampen av semestret. Och det får egentligen inte löst obliggande på en god måte för det ligger en del evaluering i och förstå teorin i de olika beriskeisene, så att dere får ikke løst den uten å være ajour med lesingen. Det var dagens oppfordring. Fremdriftsplanen ligger på neste her. Timeplanen er den som gjelder for campus. Retningslinjen for obligatorisk innlevering skal vi se på. De hadde jeg kjørt opp her. Der. Emnet har 2, det har jeg allerede sagt. Och de vurderes det godkjent eller ikke godkjent. Begge må være godkjent. Og for de som da er campusstudenter, så er det 3-5 studenter som er i gruppe. Og for Flex så er det da frivillig å være i gruppe. Jeg har prøvd å koble de som vil være i grupper nå, slik at dere skal ha funnet sammen, og noen vet jeg har også grupper fra før. Men de som da er Flex-studenter, men som ikke jobber i grupper, må sende meg en mail med en forklaring, altså en begrunnelse for hvorfor dere vil jobbe alene. Och klart jag uppfordrar dig till att prova finna samman för att både för det obliggande är ganska omfångsrikt och för att det ger en bättre faglig diskussion. Obligger läggs ut i fronten. Där här vi är nu bortsett från att jag tog upp ett ark här. En ut framtidsplan för ämnet. Vägledning ges för campusstudenter på campus via e-post eller via Skype för dig som då eller Zoom för den sakens skull för dig som sitter och jobbar flexibelt i andra delar av landet eller inte har chans att komma på campus men bor i närheten allikevel men har andra göromål. Uppgavinlevering ska ske i mappe för inlevering. Det är ju en egen mappe på där på fronter som dere vel är ganska gott drillade i efter det har gått någon semester då. Och man vara upplastad innan fristen för att bli vurderad. Detta tänker jag att inte vänt till klockan di är 23:59. Det är ju slik att det är 23:59 som är där låses mappa för upplastning av flera uppgifter. Men jag vill nog vart hvis jag var dig lasta upp några minuter för ifall inte din klocka och fram till klockan gick helt likt. Det är stötta gott att se si vem som har rätt, men pröva inte töjta sista minut för att släppa en kedlig diskussion i efterkant. Punkt 8. Det ska inleveras en uppgave per grupp. Och oavsett om det är grupp eller enkel student så ska det stå fullständigt namn och studentnummer på första uppgaven. Den ska leveras på PDF. Och den ska ha en fondstörelse 12. Och max sidantal för uppgavebesvarelsen blir gitt utlevering. Och det står på toppen. Och så kan du se att ja, men detta var det många regler. Och intentionen min här är följande. fontstørrelsen sier noe om hvor mange ord du får trykt inn på en side. Når du da får et maksimalt antall sider, så må du faktisk komprimere den teksten du skal skrive inn på de sidene. Erfaringsmessig så sliter studentene med å få til det, fordi at de oppgavene dere får hos meg, kan man skrive ganske mye om hvis man har fått et godt case å jobbe med, og fått mye informasjon om man har vært ute og intervjuet. Så kluet her at du skal trene på å skrive et godt, konsist et språk som også ivaretar begrepsbruken i emnet, innenfor de sidene du har. Og det kommer alltid en melding til meg, kan du ikke få bruke tre sider til? Og du sier, nei, det kan du ikke. Da må man gå gjennom teksten noen ganger til, og prøve å kvitte seg med en del av de tomme ordene som kanskje ikke gir mening, men som vi lett fyller opp med for at vi i dagligtale har dem med. Men her det om å gjøre å skrive godt og konkret og konsist. Og dette en viktig trening, både fordi at jeg senere skal skrive en bacheloroppgave, men i jobben din så skal du også av og til presentere noe for en ledelse, for et team du jobber sammen med, for en kunde, eller et styre for den sakens skyld, og da å kunne beherske en god skriftlig form og fremstille noe strukturert og tydelig, det viktig. Så dette trenger man trening i gjerne, og dette en del av treningen. Så, som jeg sa i stad, oppgaven rettes av medstudenter i henhold til plan. Det vil si at det står flere frister på den fremdriftsplanen som på frontesiden. Den ene for når du må ha levert den inn. Det en frist. Den andre fristen for når du må ha rettet og levert tilbake rettingen din til meg. Og dette gjelder også for flekstudenter. Og så har alle campusstudenter har da obligatorisk oppmøte for presentasjonen av sine case etterpå. Kan vi ta ned den? Fordi når jeg ganske snart skal i gang med å søke etter artikler til den første oblingen, så ligger det ut en forelesning som riktig nok ikke har fersk dato, men det ikke vesentlig. For det som sies der på en måte noe som lever like godt i 2014 som i 2013. Det et opptaksbrett til forelesning med lyd, hvordan skriver en god oppgave, fra Karl-Marie Øverl på biblioteket. Hun veldig dyktig på å presentere hvordan skrive godt, og hvordan også søke opp og få dette her til å bli riktig for peer review og sånne krav som stilles. Så sett deg gjerne og se på den, og foilserien som følger med ligger også under der du kan trykke på. Den finner du her. Trykker du da på her, får du opp foilserien. Så hvis du ikke har gjort det allerede, gjør det litt kjent til frontrommet, for dette her på en måte flata som da kommunikasjonsplattformen mellom deg som student og meg som emnelærer og veileder, slik at du vet hvor du finner ting. På venstre siden så legger jeg inn nyheter, og her ser vi at i dag så har lagt inn nyheter om både til flekstudenter, som da står i headingen. Dette noe du som flekstudent bør lese? Ja, da står det flekst foran. Står det campus foran, så det dedikert for campusstudentene. Men klart, hvis du en flekstudent og bor i nærheten, og tenker at du kan kanskje dukke opp på forelesninger av hotell, så bør du lese alt. Der det ikke står noen ting, hverken Flex eller Campus, da det til alle. Så heng med, her kommer det beskjed stadig vekk. Og nederst her ser vi da rekka over hvordan dette rommet er organisert. Og jeg vet at disse rommet nok ikke organisert helt likt oss lærere imellom, så jeg tenkte jeg skulle fortelle deg litt om hvordan dette brukes. Hvis vi starter på disse runde kulene til venstre, så står det introduksjon til forsøksstrategi. Grunnbokas kapittel 2-5. Grunnbok fortsatt den blå. Det der vi fortsatt oppholder oss i fremdriftsplanen også, så dette her der vi akkurat nå jobber med kapittel. Vi jobber med blå boksen til 6-9 akkurat nå. Men 2-5, der står altså da, der finner du, vi kan ta dem så skal du få se, der finner du en kort introduksjon om hva som denne delen av boka omfatter. Så finner du alle pdf-ene av undervisningsfoilene som brukt i forelesningssalen. Du finner lenke til oblingen, og med beskjed på den, hvis du ser at på høyre side der, obligatoriske arbeidskrav. Og så har vi spørt andre ressurser. Her lå det ingenting på andre ressurser, men i noen rom vil det ligge videoer og sånne ting der. Så vi inne på kapittel 6-9, fortsatt I den blå boka. Der ligger forelesningsfoilene ute, og så ligger det klar tekst for oblig 2. Den ikke på plass enda. Den frist først, ja, hva står det? 22. oktober, tror jeg. Og de artiklene du skal bruke i forbindelse med den obligen ligger ute nå. Men uansett, det slik disse rommene for kapitlene I boka bygd opp. Så vær påpasselig med hele tiden gå inn og få med de materialene som ligger ute, slik at du ser, ser hva som har blitt lagt ut som relevant for pensum. Kan se at når vi har kommet til kapittel 10 og 11 der I grunnboka, da vi ferdig med den blå. Så når du da, når vi da jobber oss igjennom dit, da skal du kunne denne boka her. Så har jeg laget en som heter tilleggspensum. Merk deg at det står altså pensum. Dette her ting som ikke finnes I de lærebøkene vi har, men som inngår I pensum. Som en handout, eller hva som ligger bak der. Det kan være artikler også. Så går vi over på den gule boka, strategiske allianser. Der ligger alle kapitlene på en. Her har jeg kalt lenker I relevant fagstoff. Skal vi se hva som gjemmer seg bak den I dag. Her har jeg tatt vare på en del linker til artikler som relevant for emnet vårt. Og som du vil se, så ikke alt dette her helt ferskvare. Og poenget hvorfor jeg har beholdt det, for at det gjør ingenting. Dette saker, både på etiske diskusjoner I foretaksstrategi, men også som tilleggsinfo til deler av pensum, som ligger her, som dere kan klikke på og lese på, som en tilleggsdimensjon til det dere leser I boka. Og så har jeg faktisk også oppfordret dere som studenter til å komme med innspill på hva som bør ligge der, hvis du finner en artikkel, for eksempel I ukeavisen ledelse, eller andre ting som du finner på nett, som kan sendes, eller om du skanner en artikel over en pdf og sender til meg. Dette her relevant for deg jeg leste I går, emnelærer, og hvis du vil så kan vi godt dele dette her med alle andre. Så laster jeg det opp og legger en beskjed om at her har vi fått en spennende artikkel som dere bør lese. Så vær våken for alt du leser som kan være relevant, og del gjerne med resten av klassen. Det flere som deler, jeg følger også med, men det flere som deler, det mer interessant får vi emnet til å bli, og det mer lever emnet. Så har vi en som heter info fra gjesteforelesning. Forløpig så har vi ingenting som ligger der. Jeg vet ikke helt hva slags avtale som ble gjort på den gjesteforelesningen som var forrige uke, for den var jeg ikke på selv, men jeg skal sjekke ut om vi får opp noe forløp på det. Her den om eksamensforberedelse som jeg snakket om I sted. Der ligger eksamensoppgaver fra 2011 og 2012. Det betyr at det 2013 som testoppgaven vi bruker når det nærmer seg eksamensdatoen for å lære å forstå oppgaven og løse den. Så den kommer da. Og her ser du at den neste den tom, vitenskapelige artikler, og den skal du være med å fylle. Dette har med obligatoriske oppgaver å gjøre, der dere bruker artikler som relevant for den casen dere løser. Og når dere har brukt den, så skal de oppgavene dere, de artiklene dere har funnet, lastes opp I fronter, slik at den kan deles med alle andre I klassen. Det betyr også at en ting at du laster opp den, den artiklen du har funnet og lest og brukt selv, men du vil finne mange andre spennende headinger på hva som ligger der av stoff som har med foretaksstrategi I en sammenheng. Og kanskje kan det være lurt å både lese det, ja det I hvert fall lurt, men også kanskje å laste ned noe for å ha for senere bruk, for eksempel en bacheloroppgave hvis du har tenkt så langt allerede. Så her det mulighet for masse spennende ny og fersk informasjon, som dere selv produserer ved å finne relevante ting I forhold til obligger. Den siste som heter studentrepresentasjoner gjelder campusstudentene, som da skal presentere sine case og ha paneldebatt her på campus. Da har vi pratet litt om hvordan jobbe med faget, hvordan frontrommet lagt opp. Og så tenker jeg at hvorvidt du enten I jobb, har hatt en jobb, har en sommerjobb, har familie som har etablert bedrift eller ei bedrift, eller faktisk bare I jobb, så vil du uansett ha en liten eller stor erfaringsbank I forhold til dette emnet her. For dette handler jo om hvordan bedrifter når sin posisjon ved å gjøre riktige og gode valg og ha gode strategier for å nå dit. Som jeg sa I løpet av gjennomgangen av læringsutbyttebeskrivelsene, så vil blant annet dette her med å foreta interne og eksterne analyser være en del av det du virkelig får god trening I. Og dette det obliggen som vi har tatt opp her nå, oblig nummer 1 går på. Og som du ser, den skal være lastet opp innen onsdag 24. september, det vil si at det fortsatt litt god tid, men jeg skal si litt om hvorfor du nå bør komme I gang og tenke hvordan du skal jobbe med obliggen. Du ser at den skal være på maks 7 sider, eksklusive forsider. Den forsiden står også, det faste forsider på studentoppgaver ved HIG som står på bibliotekets hjemmeside, så gå inn og bruk den. I tillegg skal du selvsagt ha riktig referansliste etter Harvard Style. Jeg skriver en innledning på oppgaven. Gruppen, eventuelt studenten, finner frem til en casebedrift som dere ønsker å bli bedre kjent med, enten med bakgrunn I bedriften I seg selv eller bransjen generelt. Dette må være en bedrift der du kan få tilgang på tilstrekkelig informasjon via personlig oppmøte og intervju. Denne bedriften utgjør det praktiske grunnlaget for oppgavebesvarelsen. Det vil si, har du et spesielt interessefelt for en type bransje, en bedrift du kanskje kan tenke deg å få som en kommende arbeidsgiver, for din sakens skyld, tenk litt på hva vil det være spennende å jobbe med. Hva vil det bli spennende å bli bedre kjent med? For denne bedriften vil også følge deg inn I oblig 2, selv om du da ikke skal være I kontakt med bedriften direkte, men du skal gjøre en del vurderinger. Så du får et veldig godt grunnlag for å bli noenlunde kjent med den virksomheten du tar tak I dette case, så finn en bedrift du synes spennende, men som du også da, helt påkrevet, kan få kontakt med ved et fysisk intervju. For det du skal gjøre. Når vi nå ser gjennom hvilke oppgaver du skal løse, så vil du forstå hvorfor. Oppgave 1, og da har jeg prøvd å lage noen hjelpetekster som sier at den skal være ca. 20% av oppgaven. Og da kan du tenke deg hvor mye det I forhold til 7 sider til sammen. Så står det «Beskriv bedriftens strategi sett I lys av din kunnskap om emnet». Å beskrive en bedriftsstrategi vil ikke si å gå inn på nettsiden til bedriften og ta copy-paste og lime inn der. Bruk anledningen til å beskrive med egne ord. Du kan gjerne vise selv strategimålet og visjonsbeskrivelse og sånne ting, men du skal beskrive med egne ord. Og ta da utgangspunkt I de teoribegrepene som boka introduserer, slik at du allerede nå begynner å bruke dem for et forhold til hvordan de kan anvendes I en tekst som skal uttrykke noe rundt strategi. Og det står jo sett I lys av din kunnskap om emnet. Så det lov å gjøre vurderinger allerede her. Men pass på at denne oppgaven her fortsatt bare 20%. For det de neste to som tar den meste plassen. Oppgave 2. Beskriv fortsatt bedriftens verdikonfigurasjon, og da vi midt I kapittel 6, og definere de tre antatt viktigste driverne. Har du lest kapittel 6, så vet du hva jeg snakker om, og har du ikke, så vil du finne det ut når du kommer dit. Men uansett, jeg sier antatt, for dette blir jo din vurdering, eller din gruppes vurdering, ut fra den kunnskapen du klarer å få ut av et intervju. Alt det her ser du at du må på en måte ha vært I en interaksjon med bedriften. Forklar hvorfor du, eller dere, ettersom om dere en eller flere, velger nettopp disse tre driverne for den aktuelle bedriften? Og hvordan kan de påvirkes? Så oppgave 2 egentlig ganske stor. Først verdikonfigurasjon, så definere tre drivere, så hvorfor velger dere seg, altså dere må begrunne, det ikke bare peke på og lage kulepunkter, det skal begrunnes, faglig begrunnes, så hvordan kan de påvirkes? Oppgave 3 å foreta en intern analyse av bedriften på overordnet nivå. Og da må det ha gjort et grundig intervju i forkant for å få gjort dette her. Dere behøver altså ikke fremlegge en detaljert analyse, men den må være slik at den går inn i videotabellen, så den går ganske djupt inn faktisk. Men alle punkter i analysen skal da presenteres og drøftes. Og, altså ikke bare presenteres, men drøftes. Dette, folkens, dette blir fort veldig mye mer enn 20 sider, og det det du har til disposisjon. Så velg hvordan du presenterer stoffet med kløkt og omhu. Vær konsis. Bruk teorien, bruk begrepsapparatet, slik at du skriver en god akademisk tekst. Ikke så akademisk at den klurret i språket, det skal være et flytende godt språk å lese, men det skal være en fagtekst. Jeg kan kanskje allerede si det nå at i forhold til eksamen, så jeg virkelig håper at du leser emnet for å lære å kunne anvende det senere, så kommer du en eksamen, den kommer uunngåelig. Og jeg slår ganske hardt ned på det jeg kaller Aftenposten-besvarelser. Og det ikke til å forklare til Aftenposten, som en meget god avis, men det slik at man må kunne skrive om emnet, man må kunne besvare en eksamensoppgave og en obligatorisk oppgave ved hjelp av teoribegreper som man faktisk da kan, forstår og kan anvende. Det ikke slik at man skal kunne skrive et svar på en eksamensoppgave i dette emnet ved bare å kanskje ha lest et par innslag i en dagsavis, at jeg har tatt Aftenposten inn til begrepet mitt, det helt tilfellig, men i hvert fall en dagsavis, og på en måte skrive litt sånn der bla bla rundt et av spørsmålene. Det må være faglig forankret, det derfor du bruker et halvt år på å lese strategi, for du skal kunne faget, og ikke bare løse tanker. Så står det noe her da. Dette kreves. Alle tre oppgavene må være besvart, og da ser jeg at 20 og 40 og 40 blir 100%, så dette her stemmer. I forbindelse med besvarelsen på to av oppgavene, vi har ikke definert hvilke, men to av tre, skal dere benytte minimum en ekstern vitenskapelig artikkel utover pensumlitteraturen i hver oppgavene. Det vil si at det er minimum to totalt. Det vil si at det er lov å bruke fem, men du må i hvert fall bruke en på minst to av spørsmålene, en på hver. Så du velger selv. Og så må du lage en riktig litteraturliste og korrekt referanseteknikk gjennom til Harvard Style. Synes du Harvard Style ikke alltid er så lett å ha i huet helt klart for seg, så går du inn på bibliotekets side og ser på venstremargen. Der står det både Vancouver og Harvard Style med eksempler på alt når det gjelder blant annet artikkelreferanser og bokreferanser. Og når det gjelder referanser i forhold til en sånn oblig, så vil det være naturlig også å ta med referanser på bøkene, ikke sant, lærebøkene som dere har brukt i tillegg til artiklene. Dette er for å drille deg i å bruke kilder på en riktig måte. Man skal gi kredit til de som har gjort teksten, de som har forfattet og jobbet med teksten og gjort de funnene som dere faktisk nå får tilgang til å bruke. Og dette vil være mye lettere for deg i alle senere innleveringer, og ikke minst på et bachelorarbeid når dere har dette under huden og kan det godt. Så lær det underveis, og slipper du å ha det som en sånn ekstra motbakke på tampen av studien når du skal jobbe med bachelor, som er en stor, mye større oppgave. Så står det etter innlevering for campusstudenter, gjelder det at PPT klasses opp i fronten for å dele med klassen, men for alle studenter, inklusive Flex altså, gjelder det at benyttede vitenskapelige artikler skal lastes opp i modul merket for dette i fronterommet, som jeg viste deg i sted. Og da må dere huske på å laste det opp med riktig titel og forfattere. Jeg skal lage en tekst på det slik at dere vet det, men forfatterne først, og så titel. Slik at de andre som da ser noe du har brukt, kan gå inn og si at ok, den artiklen der, har lyst, den med den headingen der, den har jeg lyst til å klikke på og lese. Så forfatter først, og så artikkel da. Ja, og så gjelder det selvsagt retningslinjene. Og for å altså, da kunne besvare denne her obligen her, så tror jeg du har skjønt at dette her er klardyk å google det frem til på nettet. Og det er faktisk heller ikke tre meninger. Meningen er at du nå skal først lære å forstå stoffet. du skal forberede et intervju. Og hvis det flere som skal intervjue, så vil jeg passe på at dere måtte organisere arbeidet godt mellom dere, slik at dere må være sammen om å skape intervjumalen og sånne ting, men når dere skal ut og intervjue hos en bedrift, så hvis dere for eksempel skulle være campusstudenter og fem stykker, og intervjuer en person, som da med de steder på den andre siden av bordet, så det viktig å ha en rollefordeling på at man kanskje noen tar en bolk av intervjuguiden, mens noen tar den midterste, noen tar den siste, noen tar notater. Uansett, ikke skap forvirring hos intervjuobjektet. Og så tenker jeg som så, at dere må selvsagt, og det jeg sikker på dere gjør, vise respekt for at folk i næringslivet har det travelt. Min erfaring med næringslivet rundt vårt campus her, at de fleste tar seg god tid og synes det hyggelig å kunne bistå studentene I slike arbeider, fordi man vet at det kanskje morgendagens arbeidstaker som sitter på andre siden hvor akkurat da. Men klart, har man ikke tid eller får beskjed om at dette ikke interessert å være med på, så må man respektere det. Det som også viktig at det jo ikke slik at noen venter på at du skal ringe om dette her, og mange har ofte boka si veldig full, så hvis det slik at du nå alt begynner å vite hvilken bedrift du skal til, så se på tiden og tenk at omtrent på det tidspunktet så vil jeg være klar til å intervjue, reise ut og intervjue fysisk I et møte, og ring og prøve å få til den møtebookingen ganske snart. Fordi at det kan fort ta en uke før du har tid til å sette seg ned sammen med deg. Og det går jo gjerne en time, halvannen, for å gjøre den jobben ordentlig. Så du må være godt forberedt. Du må selv kunne faget slik så godt at du kan stille spørsmål og ikke på en måte tvile på hva du faktisk selv spør om. Jeg hørte om noen en gang som hadde tatt med seg bok og satt med den I fangen og liksom lest opp når en leder sa at ja, men hva mener du med det begrepet? Ja, vent, så skal jeg se I boka. Og så begynte man å bla og tenke, det bør du unngå. Det ikke profesjonelt, vet du. Så vær forberedt. Bruk denne sjansen nå til å drille inn dette stoffet. Og gjør avtaler, slik at du vet at du kommer I mål med å få inn informasjon, for har du ikke den, så får du ikke skrive I oblingen. Og så tror jeg også at jeg kan si ganske